Musica dal gruppo Killing Joke e Mac possanna al programma Ihor Connect film kien mi Albert Bell u l-mistidin tiegħi fejn kulnar ta' tnejn f'dan il-ħin anke b'repetizzjoni tlieta fit-tminja ta' filgħaxija u l-ġimgħa fis-sija nofs ta' waqf silar nixtarru xi ftit x'inhu għaddej fil-qasam ta' riċerka fil-fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà permezz ta' intervisti ma' l-akademiċi li jagħmlu parti minn din il-fakultà u flimkien naraw xi ftit x'qed jagħmlu bħala inizjattivi ta' riċerka, aspetti ta' riċerka li għoltuhom. U kol nisiltu xi ftit osservazzjonijiet dwar l-implikazzjoni ta' dan il-programm ta' riċerka jew inizjattivi biex nifhmu iktar is-soċjetà ta' madwarna u kol biex naraw xi ftit ir-rabta bejn kemm din it-tip ta' riċerka tista' wkoll tinfluwenza t-tiġdid ta' servizzi li għandna fis-settur tal-politika soċjali u l-politika soċjali fi anfisha. Nispera u l-immaġina li dan il-programm għandu jkun ta' interess għal dawk kollha li għandhom għal-album l-applikazzjoni ta' xjenzi soċjali u għal dawk ukoll b'mod aktar ġenerali jixtuq jifmu naqli ktar x'inhu għaddej fil-qasam soċjali f'pajjiżna attwalment. Illum għal dan il-għan għandi l-pjaċir kbir li nilqa l-kollega u nista' ngħid ukoll ħabiba Dr. Joan Kassar. Grazzi Joan talli għandejtu għajt l-istadina tagħna.
Grazzi lilek tal-istadina.
Joan hija senior lecturer fil-Dipartiment tal-Istudju taż-żgħażagħ u l-Komunità. U hija wkoll kittieba u riċerkatriċi pjuttost prolifika. Joan, jiena naf li inti għandek vjaġġ traġitt akademiku pjuttost kolorito interessanti, forsi tgħidilna xi ftit dwar dan.
Tajjeb, jiena ġej minn background ta' teaching, kont studijajt il-baċċellerat fl-edukazzjoni. L-ispeċjalizzazzjoni fit-tagħlim tar-reliġjon, mbagħad kont għamilt masters fit-teoloġija u għal diversi snin kont għalliema fil-Junior College fil-Higher Secondary ta' tagħlim dwar ir-reliġjon. Mbagħad għamilt id-dottorat fuq is-sesswalità tal-adolexxenti u fl-2009 inqatt mad-dipartiment tagħna, speċi tal- stess dipartiment li naħdmu fih għall-istudju tal-komunità u taż-żgħażagħ. Biex dawk huma speċi l-trajectory tiegħi.
Biex nifhmu dak li qed ngħidu xi ftit ta' kuntest, meta qed nitkellmu fuq studji taż-żgħażagħ u l-komunità x'qed nifhmu eżatt?
Il-courses tagħna huma kollha multidisciplinarji, jiġifieri nistudjaw iż-żgħażagħ minn diversi aspetti, nieħdu l-aspetti soċjoloġiċi, l-aspett psikoloġiku, l-iżvilupp developmentali u l-oqsma kollha possibbli tal-ħajja. Għax ovvjament iż-żgħażagħ bħala adulti bħat-tfal jgħaddu minn esperjenzi varji. Allura nidħlu fil-politika, fil-ħin liberu, fil- kwistjoni ta' etika, ta' sessualità, ta' relazzjonijiet intimi, ta' xogħol, ta' media, ġifieri għandna firxa kbira ta' suġġetti li aħna dejjem niffukaw dawn is-suġġetti f'relazzjoni ma' żgħażagħ u anke l-komunità.
Tajjeb, niġu għall-istudju tiegħek, forsi nibdew billi niffukaw xi ftit fuq l-istudju tal-dottorat tiegħek fuq is-sesswalità u ż-żgħażagħ. Mhux kienu l-mistoqsijiet prinċipali li provajt tindirizza?
Jiena analizzaj diversi kidbiet li kienu jinsabu miktuba forma ta' graffiti fit-toilets ta' istituzzjoni edukattiva f'Malta. Kienu graffiti li ġew miktuba spontanjament mill-istudenti. Jiena nsertajt li sirt naf bihom u kienu verament affaxxinawni. U speċi l-istudji tiegħi kien fuq ħriġ diversi temi u għamilt aħna ninsejħula discourse analysis, ġifieri raġunament wara dawk il-kidbiet, il-mentalitajiet tagħhom fuq xi ħsbuma pereżempju fuq is-sess qabel jiżżewġu, fuq x'tip ta' kontraċezzjoni, fuq l-abort, fuq relazzjoni monogama jew mhux monogama, fuq l-identità orientament sessuali, Fuq diversi affarijiet, fuq meta tispiċċa relazzjoni jew fuq meta tkun qed huma kienu jigdbu għax iridu parir ħafna drabi, ġifieri l-kilba tagħhom.
Qed jesprimu ruhom dwar
issues
soċjali jew iktar personali.
Ġieli kienu jiddiskutu u ħafna drabi d-diskussjoni tagħhom kienet tkun ffrejmjata f'termini jekk hux tajjeb tagħmel hekk jew le. Kienu jirregolaw ruhom. Tajjeb jiena għamelek, tajjeb jiena għamelek, u kunu jridu affermazzjoni. Ovvjament, kien jiġbu xuxin un bat.
Siġri, kellek is-suġejriet ta' ideologija u filosofija differenti.
Eżatt, u għamek titħol il-diskors, you know, kienu għet juża diskors erotiku, minn għet juża diskors religjuż, diskors liberali. U dak kien propju l-istudju biex jidentifika daw it-tipi ta' dinjiet nistgħu ngħidu, għax turi l-kidba tagħhom turi anke l-klassi soċjali, tip ta' lingwa li jużaw.
Kiek ikollok tislet xi ftit osservazzjoni iktar ġenerali dwar il-kultur ta' żgħażagħ minn dawn l-istudju, minn dan l-istudju li għamilt. Xi jkunu dawn l-osservazzjoni? Żgħażagħ illum x'qed jgħidulna?
Mill-istudju nista' jgħid li jridu verament jitkellmu fuq dawn is-suġġetti. Ġieli huma suġġetti li jidher li l-kurrikulum ma kienx qed jindirizzhom. Ara huma kienu qed joħol il-kurrikulum tagħhom b'dak il-mod. Dak il-mod nisa ngħidu trasgressiv, b'dak il-mod
devjanti.
Devjanti u anke kienu qed huma kienu qegħdin iwarbu lilhom infushom ukoll kienu marġinalizzati. Fis-sens kienu kważi kollha kienu anonimi, ma kienx hemm isimhom u għalhekk dik ittihom il-libertà li jisprimu ruhom, kien ikunu magħluqin. Fit-toilet, allura speċi ħadd ma ħajdilhom xejn. X'nista' ngħid dwar il-kultur xi riflettu li jrid tkun iktar dialog, iktar diskussjoni, mhux biss fl-istituzzjonijiet edukattivi ma anke fis-soċjetà, speċi jkun iridu ikollhom bżonn huma jridu informazzjoni dettaljata, speċi x'sen nagħmel jien. Jina għan intaqa ma dik il-persona jew le.
Interessanti.
Nagħmel sess jew le, speċi nuża kondom jew le. Affarijiet bażiċi ta' you know, ta' kuljum. Kien iż-żmien ukoll ir-riċerka tiegħi spiċċat fl-2007. U kien iż-żmien meta social media ma kienx
daqshekk
prevalenti daqshekk illum. Però fl-2014, seba' snin wara, erġajt mort.
Biex nistudju. Erġajt mort.
Erġajt mort fil-field. Erġajt ġibt l-impermessi, meħtieġa, biex nara speċi.
U t-tojli t-sadu maħmuġin bil-kitba jow.
U ma jinqas, dik kienet, għax u batrit namel comparison, nikomperi għad żewġ time frames. Hemm inqas, xorta għadhom hemm, ma naqsu.
Ġifieri għandi nifhem inti l-istudju tiegħek ibbażajtu primarjament fuq din id-data. Fuq din
id-data sekondarja.
Sekondarja.
Mhux jiena ġbar tad-data, fis-sens mhux jiena saqsejthom. Kien hemm hemm ħadt ritratti diġitali u analizzajt ir-ritratti li huma l-kidba.
Nistgħu ngħidu kważi forma ta' content analysis u kollox.
Eżatt, kelli xi.
Hawnhekk qed naraw għall-benefiċċju tas-semija il-varjetà toqgħod tal-riċerka li jeżistu fil-kamp tagħna. Jiġifieri kultant nitkellmu ħafna fuq dak li ngħidulu primary data fejn ir-riċerkatura tiġbor l-informazzjoni u nnifsu permezz ta' konsultazzjoni ma' parteċipanti fir-riċerka jew kellha wieħed juża informazzjoni jiġifieri data li ġi ġiet eżisti.
Kelli xi 400 ritrat li analizzajt, kelli iktar speċi għax. Għax hu l-istudju kien etnografiku u kien id-data ġiet miġbura f'medda ta' 4 snin, mhux just a one-off. Ara kelli ħafna data u imma minnhom għażilt xi 400. Ġieli kien estensiv. Ġieli u dik l-unika sors ta' data li kelli plus l-etnografija wkoll.
X'inhu ġu fuq is-settur iktar speċifiku tal-żgħażagħ u s-sesswalità. X'taħseb li dan l-istudju tiegħek żvela l-aktar findings importanti fuq hekk?
Żvela kif diġa qed li għandhom bżonn informazzjoni bażika, anki.
U taħseb li t-tingħata din l-informazzjoni?
Naħseb issa sar iktar progress fil il-ħaġa, naħseb ħafna ħjar is-sitwazzjoni minn qabel, għax huma anke affarijiet pereżempju jekk tista' tuħu l-HIV minn sess orali, pereżempju, affarijiet anke bażiċi jew pereżempju is-sintomi ta' pregnancy, affarijiet bioloġiċi nistgħu ngħidu, jiġifieri anke dik l-informazzjoni hemm kellhom bżonn ma kinux jafuha, jew inkella jista' jkun li kienu jipoġġu daw il-mistoqsijiet biex jibdew diskussjoni wkoll jista' jkun, għax jista' jkun hemm ħafna motivazzjonijiet għaliex kitbu, jista' jkun pereżempju biex jgħaddu l-ħin jew forsi biex jesaġġaraw, forsi biex jibblafjaw. Ġifieri jista' jkun li forsi dik jiena l-possibilitajiet kollha preżentaj, mhux kollha, imma preżentaj possibilitajiet differenti.
X'in qabbel id-data li ġbart jew li iktar mill-li ġbart li analizzajt fit-tieni darba li dħalt fil-field biex ngħidu hekk ma' l-ewwel studju tiegħek, x'differenzi stajt tinnota? Pereżempju llum iż-żgħażagħ xi xhus qed jartikulaw b'mod differenti minn forsi fil-bidu ta' snin 2000, fil-2006-2007.
Kien hemm differenzi, per eżempju, li xi jekk għandek kollok relazzjoni sessuali qabel tiżewġ kienet iktar prevalenti, mentri fit-tieni bec, speċi ma kien hemmx dik l-issue.
It was a given,
it was a given, eżatt. Irrid ngħid ukoll li dawk li kitbu l-graffiti mhux neċessarjament jirrepreżentaw l-istudenti kollha ta' dik l-istituzzjoni. Tista' tkun subculture, subkultura ġo dik l-istituzzjoni, ġir ma nistgħux ngħidu li. U kien ikun hemm reazzjonijiet imħalta dwar il-kitbiet, kien hemm minn kiteb isma' daw għalfejn qed tikbu da kollu, mhux aħjar tmorru pereżempju titkellmu mal-counselor jew speċi get a life, you know, jew xidu titgħidu biha di. Ġuli anki kienu jitajru ftit. Ġuli jużaw klimi bes. U ġuli kienu jużaw ħafna support, ħafna empatija. Ija xaħġa ta' gender u kolla speċi caregiving li nassoċjaw iktar ma' n-nisa.
Ġuli ta' sepp il-dejta riafferma ċertu stereotipi jesistu dwar gender fis soċjetà Maltija.
Huma kienu jiddibattu għam, Ġuli huma u rew li hemm format ta' compliance imma anke ta' resistenza lejn dawk l-istereotipi.
Għalet u koll il-konċett ta' agency, jiġifieri li aħna maħniex ġust skjavi ta' forzi soċjali imma għandna l-kapaċità li nirriflettu b'mod kritiku anke forsi nisfidaw ċertu konvenzjoni soċjali. U għalhekk
kienu jikdbu biex joħorġu dawn l-elementi.
Naf ukoll li għandek interess fl-istudju tal-ħin libru ta' żgħażagħ, kellek studju wkoll ma' professor Marilyn Clark u li ġie pubblikat u naf li qed taħdmu fuq xi ħaġa oħra xi volum li għandu joħroġ dalwaqt. X'tista' tgħidilna fuq dan l-istudju?
Dak kien studju li kwantitattiv kellna sempil ta' 3,000 użażuha f'Malta u saru l-intervjuż bit-telefon, id-dejta ġabruha l-NSO. Waħna speċi analizzajnija. Saqsejnihom kif qattaw il-ħin liberu. Il-maġġoranza qalu li moru jomu. Irridu
nħidu. Il-kontest kien fis-sajf għal.
Kien fis-sajf u speċi Malta li hija gżira speċi konna t-nistennewa. It-tieni l-iktar hija social networking. Social networking huma bħala hobby. Ovvjament ġil bħala ħin li tqattaw fil-ħin liberu. Ovvjament ħana jinkollu connected in kollu qiegħed magħna, so tu għalhekk telgħu u mbagħad kien hemm it-televiżjoni bħal sports u outdoor activities naqsu. U din tirreplika findings oħrajn għax l-aġenzija wkoll għamlet, l-aġenzija żgħażagħ għamlet studju fuq il-lifestyle ta' żgħażagħ. Ukoll u anki l-studji li qed isiru compared ma pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea attività fost iż-żgħażagħ Maltin fl-isports ukoll qed tonqos.
Kemm tinkwetak din il-ħaġa ġewwen?
Tinkwetak fis-sens għax hija relatata ma' inqas kreattività u forsi tikkorrela ma' rati għolja ta' obeżità li wkoll qegħdin hemmhekk.
Lina u koll, apparti l-aspett ovvjament ta' saħħa jinkwetani dal-punt li fejn wieħed jistenna li jkun hemm ħafna iktar innovazzjoni u kreattività u produzzjoni kulturali wieħed forsi jinnota ċertu element ta' passività fost iż-żaħta. Taħseb li din l-osservazzjoni hija ġusta?
Imma nistgħux niġġeneralizzaw, però xi kultant jekk pereżempju social networking jista' jkun tant jassorbik li forsi jħallilek inqas enerġija u forsi anke ideat biex tagħmel affarijiet oħrajn. Imma ovvjament irid inħarsu lejn il-kultura iktar wiesa' wkoll ta' x'qed jiġri. Forsi hija kultura minnha nfisha li hemm inqas forsi iktar inqas attività, imma fl-istessim il-fatt li Malta żgħira, allura jiena nara li hemm ħafna attivitajiet għaddejjin kulturali u artistiċi ta' performance, għax speċi naħseb waħda mir-raġunijiet li ma nistax pereżempju fil-weekend naqbdu l-karozza morru over l-int pajjiż oħra, allura fatt li ħad nibqgħu hawnhekk ħafna drabi, allura dik toħloq il-kreatività minn nfisha.
U taħseb li dan l-użu ta' social networking huwa importanti biex issa fuq livell iktar ta' parteċipazzjoni politika biex jgħin iktar biex iż-żgħażagħ ikollhom iktar vuċi dwar temi soċjali u kurrenti li jkunu għaddejjin forsi iktar minn qatt qabel.
Jista' jservi ta' strument għal dak l-iskop.
Jina jistgħu ngħid isu bħala strument ta' demokratizzazzjoni.
Jista' jkun, imma xi kultant li jiġri, xi kultant jista' jservi wkoll bħala mezz ta' kif in a way jiġu forsi l-kelma indottrinati jew isqawwija. Imma irrid ngħid li jiġu bombardjati minn ċerta ideat li minflok jaħsbu huma moħħhom jew xi xi huma jaddottaw l-idea tal- partit li huma forsi iżommu miegħu jew jista' jkun, jiġifieri jista' ma jkunx hemm riflessjoni kritika biżejjed.
Ġieli tissemma wkoll dal-fenomenu ta' internet commandos ta' li biex ħieleġ, jiġu daw persuni li jħossuhom komda ħafna li wara screen jkunu pjuttost voċiferi u ġieli anke jgħaddu ġudizzju fuq persuna issu forma ta' cyberbullying. Kemm tinkwetak din il-ħaġa fil-kuntest lokali x'qed jiġri fuq social media f'pajjiżna?
Tinkwetani il-bullying dak il-mod. L-iktar li tinkwetani għax forsi ma jkollhomx vuċi biżejjed biex jitkellmu biex u biex jiqfula biex jirtiraw minn milli jkunu vittimizzati. M'għandhomx skills biżejjed forsi biex huma jiqfu, jista' jkun l-inqas biex jindunaw li qed issir ilhom ħsara.
Ekku. U ma nafx kemm is-sistema edukattiva qed tirrispondi għal dawn it-tip ta' realtajiet ġodda. Permezz tal-liema tal-PSD, youth workers li għandna fl-iskejjel.
Naħseb qed jindirizzawha b'mod ġenerali, ma ovvjament irid hemm iktar enfasis. Dejjem qed iżżomm qisek bilanċ bejn ma tridx tbeżżahom wis u t-turi stampa negattiva zzejjed. Għax afterol huma jridu jesperjenzaw iż-żożija, jridu jesperjenzaw social networking, il-ħajja ta' divertiment jew u fl-istess ħin ma jridu jkunu aware tal xi konsekwenzi negattivi li jista' jiġri u kif jaffrontawhom. Ġifieri jridu jkun hawn dal-bilanċ, jridu hemm caution imma fl-istess ħin mhux jitbeżżahom. Għax xi kultant ċerta scare tactics ma jaħdmux biżejjed, jew xi kultant iktar jħolqu anzjetà.
Ekku. Semmejna li dan l-istudju għamilt fuq il-ħin liberu għamiltu flimkien ma' Professor Marilyn Clark. Kemm tara valur li tikkollabora f'proġetti ta' riċerki ma' akademiċi oħrajn?
Importanti għax kulħadd iġib fuq il-mejda jġib l-espert
qasam
l-ekspertiż tiegħu jew ta' kien importanti għax professor Clark esperta fil-kriminalità, fil-addictions bħalek fil-fatt u tajjeb ikonna meta nanalizzaw li konna. Ħareġ ħafna li għax saqsejnihom l-impediment xiet. Lo nis irridu ngħidu li
l-impediment f'ma sens.
Barriers to leisure participation. Lo nis irrid ngħid li il-partiċipazzjoni tal-attivitajiet ta' ħin liberu jikkorrelataw ma' ħafna aspetti pożittivi fil-personalità fil-żvilupp ta' kull persuna. ġi aħna nafu li nis li jiprattikaw li għandhom attività fil-ħin liberu jgħixu iktar huma aktar kalmi, ġifieri hemm ħafna affarijiet pożittivi. Hemm aspetti negattivi wkoll. Bħal meta jekk jesaġġeraw pereżempju jew deviant leisure jew forsi jagħmlu attività kriminali waqt il-ħin liberu. Hemm affarijiet negattivi wkoll, ma hemm ħafna affarijiet pożittivi. Meta staqsejna jekk x'inhuma l-berjer, x'inhuma l-ostakli, huma qalu l-istudju x-xogħol. Issa mhux kombinazzjoni kont qed nara survey fuq kemm iħossuhom l-istudenti fil-pajjiż tal-Unjoni Ewropea iħossu l-istudju huwa toqgħod għalihom. U il-Maltin hija l-ogħla rata l-iktar li qalu li jħossuhom soffokati u burdened u ġiri
fil-pressjoniet huma kbar.
Fit-tliet age groups minn għalija kienu 13, 14, 15 years. Eżatt, jiġifieri qed iħossu li
l-iskuffoku.
Eħe, li kienet too much għalihom l-schoolwork. U ħarġet eżatt kif qalu fis-survey li għamilna aħna. Jiġifieri l-ikbar ostaklu biex inti ma jkollokx ħin liber huwa l-istudju u anke x-xogħol.
U probabbli għandna ġenerali ftit, imma probabbli daw il-findings huma wkoll applikabbli għal-level post-sekondarju u terzjarju. Aħna nafu pereżempju.
Is-sempil tagħna kien wiesa' minn 13 il sena sa 30. Allura kellna firxa wiesa u ħarġet
b'mod konsistenti. Qalet insemmu l-kollaborazzjoni fir-riċerka u naf li ftit żmien ilu kont ukoll kollaborajt ma' akademiċi mill-qasam tal-ġender, mill-Dipartiment tal-ġender fosthom Professor Brenda Murphy u Dr. Marceline Nauli.
U Katja
Giovanni. X'tista' tgħidilna fuq hekk fuq dan l-istudju?
Kien studju verament interessanti għax staqsejna l-akademiċi f'istituzzjonijiet post-sekondarji kemm jagħtu importanza lid-dehra tagħhom lill-apparenza tagħhom waqt il-ħin tax-xogħol. U mill-ewwel jiede, għal-bidu jgħidu jekk mhux daqshekk importanti, ma mod meta tibda saqsija, meta jibdew jitkellmu iktar waqt l-intervista, tibda tinduna speċi li jiġili jħossuhom pereżempju forsi daqsxejn inferjuri pereżempju in-nisax m'għamlux make-up, jew pereżempju kien hemm min qalilna għax jiena importanti li jkolli ħwejjeġ tad-ditta. Biex l-istudenti jarawni iktar assertiv. Ġiri kena jek, jow kena minn għalina jina jek għan il-bis puli formali l-istudenti ma jgħodux daqsek attenti, ma jgħodunix bis-serjetà. Mbagħad kena minn għalina li jina għalta l-apposta speċi nilbes informali għax irrid inkun viċin l-istudenti ma rridx li jkun hemm dik
is-distanza.
U ġifieri l-ħwejjeġ li tilbes bażikament qed jaffettwa qed jagħtu messaġġ il ħin kollu. U kien hemm għalina pereżempju jiena jekk nintaqa' pereżempju jkolli meeting mar-retturi u mal-Ministru nilbes ċerta mod imma mal-istudenti ma nilbis l-istess. Kien hemm għalina jiena dejjem nilbes l-istess.
Mod konsistenti. Interessanti. Ġobana, ħin qed jafas xi ftit u xtaqna minlek ftit mistoqsijiet kemm xejn provokanti. Naqra iktar provokanti minn dawn li għandna kemm diskutejna. Jien nafek bħala persuna spiritwali. Kemm taħseb li hemm skop għall-ispiritwalità fir-riċerka meta qed ngħidu r-riċerka ħafna drabi speċjalment fil-kamp tal-riċerka soċjali nitkellmu fuq żewġ tipi tal-riċerka. Riċerka iktar pożittivista, iktar allura b'enfasi fuq oġġettività, fuq neutralità etika, fuq kemm jista' jkun distakk mill-valuri u l-biases is-suġġettività tagħna waqt li mbagħad għandek il-modell iktar interpretattiv fejn jħalli iktar spazju u flessibilità għal dan kollu. X'taħseb dwar dan, jiġifieri hemm skop għal riċerkatur li huwa spiritwali?
Interessanti l-mistoqsija. Bl-ispiritwalità jiena nifhem li persuna tħossa li hemm forzi, li hemm enerġiji, li hemm li hija parti mill-kosmos, xi ħaġa ikbar minna imma mhux sens ta' inferjorità, mhux li jiena nħoss li hija parti minn kollox. Issa li qed jgħaddi iktar żmien qed inkun iktar bold, iktar qed inħossni koraġġuża biex nesprimi ċerta idejat fil meta nikteb il-papers, per eżempju, ġifieri qed inkun iktar suġġettiva, iktar qed nitkellem fuq ċerti esperjenzi personali. Per eżempju, l-aħħar paper li għandni kif ippubblikajt flimkien ma' awtriċi oħra, tkellimna fuq coming out ta' żgħażagħ li għandhom
orientament
gay, imma mill-perspettiva tal-ġenituri tagħhom. U bħala framework teoretiku użajna il-kunċett ta' space-time li jużaw il-quantum physics. Basically, kif għal Einstein, għalli kollox huwa connected li jiġri f'parti waħda tal-univers qed ikollu effett direttament.
Butterfly effect.
U jgħid spooky action at a distance. Ġifieri xi ħaġa li tiġri tant il-bogħod qed ikoll effett fuq organizmi, fuq elementi oħrajn. Allura speċi aħna rajna kif trajectory ta' daw il-parents, kif saru jafu li l-binom huwa gay, ħafna minnhom kellhom omofobija li ma kienux realizzaw daqshekk li kienu daqshekk omofobiċi, kienu jaħsbu iva speċi sakemm ma tiġrix li tfal tiegħi mela ma ġara xejn. U kif il-ġerni tagħhom and kif space and time change them speċi u kif huma kienu parti ovvjament huma parti mis-soċjetà, parti minn familja wiesa. Allura speċi l-ispazju tagħhom kulturali soċjali affettwa wkoll. U għalbidu meta kelli din l-idea jisni rajta ġo moħħi, ma kontx naf kif ħan ispremija. U soltu idejat bħal daw, konni skartaw, ma xkonnejt ma nafx eżatt kif ħan poġġihom fil-ħliem. Did-darba persistejt, u għedna flimkien, għedna ħajn il-pruvaw, nafx xiġru, u nexxinna.
Plus, ġoħan, għafas kunċettwali verament interessanti, u li ġalek t-rifletti u taħseb, ekk wasanna biex narqod dan il-programm, nirringrazzja l-tekniku bravu tagħna Carmen u Grek, il-mistidna tagħna Joanne, u nistidinkom biex terġgħu tinaqdu magħna l-ġimgħa li għela fis-sessin il-tagħu.